Değerli dinleyenler, son vaxtlar İranda Türk ləhcəsi ilə Farsça danışmaq mövzusu, Farsçanı ləhcəli danışanların lağa qoyulması sosial mediada gündəm olmağa davam edir. Bu, eyni zamanda İranda asimilasiya siyasətinin də yenidən geniş şəkildə danışılmasına səbəb olub. Proqramımızın qonağı politoloq Sinan Mirzayı ilə daha ətraflı danışacaq məsələni. Sinan bəy, son həftələrdə bu həm bir Instagram fenomeni var idi, onun vaqeiyyə kələməsi, yəni orada genə q hərfinin tələffüzüdür. Ondan sonra bir videoda doktor olduğu güman edilir, bir uşağa q hərfinin tələffüzünü öyrədir. Bunlar sosial mediada çox müzakirə olundu və mən baxanda Instagramda bir baxırdım, o kələmələri axtarırdım Facebookda, Instagramda. Sanki İran-Azərbaycanında faallardan çox elə ümumi, yəni fərqli elə paylaşımları olanlar baxırsan bu məsələyə daha çox zaman ayırırlar, məsələləri danışırlar. Nə deyirsiniz? Yəni siz o videoları gördünüz, bu olaylar yeni olmaya bilər, amma bunun yeni bu şəkildə gündəmə gəlməsi ilə bağlı ilk sizin hissləriniz nə idi?
Salamlar. Mən birincisi fikir edirəm ki, bu çox önəmli, çox məşhur elə bir söz var ki, mən əgər bir ləhcəm varsa, bir dili bir ləhcə ilə danışıram, bu demək olur ki, mən səndən bir dənə daha çox dil bilirəm, ki, o ləhcəyə sahibəm da. Başqa bir dil də bilirəm, öz ana dilim ola bilər və ya başqa bir dil ola bilər ki, bu ləhcəyə sahib oluram. Başqa bir dil bilmək də tüm dünyada baxdığımızda, modern dünyada əgər ırkçı bir görüşdə baxmasaq, mənfəət hesab olunur. Əgər yəni baxdığımızda bu videolara, bu olan olaylara, ki, dediğiniz kimi təzə dəyərlər, bu videoların, bu əslən bu fenomenin İranda necə ləhcənin mənfi bir şeyə çevrildiyi çox əcib bir şeydir mənim nəzərimə və çox faciə bir şeydir. Yəni, hər dünyanın hər yerində mənfəət kimi görünən çox dil bilmə, bir dil daha artıq bilmə, ləhcəsi olma, bir insanın ləhcəsi olması necə olur? İranda gəlir bir həzinəyə təbdül olur, bir pis bir şeyə təbdül olur. O qı və o döhtür videosuna baxdığımızda isə bunu görürük ki, yəni desəz əgər yəni mənə faşizmi təvzih verin, dəqiqən elə o videonu misal olaraq göstərirəm ki, çox məlmus bir şəkildə orada görsənir. Amma məsələ sizin də işarə elədiyiniz kimi nə təzə başlanıbdır, nə də o videolara aiddir. Yəni sadəcə o video ilə başlanıb o videoda qurtulmur. Yəni bir xanivadə ki, uşağını, ara bilmirəm, orada ailəyi aparıb da ailədən gizlinə aparıblar uşağı, o ailənin yerinə qoyduğumuzda özümüzü görürük ki, farsa gəlib elə bir pozisiyona yetişibdir ki, sadəcə irtibat mexanizması deyil, özünə bir pozisyon yaradıbdır. Pozisyonuna xanivadə gəlir, fikirləşir, deyir, mənim uşağım becayın gələ az travma yaşaya, daha az həzinə verə, daha çox imkana sahib ola və daha başarılı ola, İranda gələ farslar kimi yaşaya, fars kimi danışa, türkcəni belə danışsa, farslar kimi danışa. Öz dilindən şayət də qopa, öz huviyyətindən qopa, ta bəlkə eləyə bilə başarılı ola. Objektiv olaraq elə düşürür, əxlaqiyyatı qoysaq qırağa. Bir tərəfdə də bir döhtür var ki, deyir, ərzə təqaza var da. İndi mənə müştəri gəlirsə belə bir istəklə, təbii ki, bu işi görürəm, gəlin, dərman edirəm onun, ləhcəsini dərman edirəm. Yəni, bu videonu istəyirəm, deyəm ki, sadəcə bu ikisinin arasında gidən məsələ deyil, bir döhtür və bir ailə və ya bir uşaq arasında gidən bir məsələ deyil. Çox daha böyük bir məsələdir ki, o sistem necə bir pozisyon yaradıb ki, bu mənfəət ki, bayaq dedim, çox dil bilməmə bir mənfəət olmalıdır, gəlir bir xanivadəyə və ya bir döhtürə elə yansıyır ki, elə bu bir dənə həzinədir, bir dənə travmadır, bir dənə pis bir şeydir.
Sinə bəy, biz asimilasiya siyasətinin fərqli cəhətlərinə baxanda, bu onun hansı cəhətidir? Yəni, bunu soruşmaq istəyirəm. Yəni, bəzi insanlar deyir, ailələr türkçəyə əhəmiyyət vermir. Bu indi ailələrin bir, deyək, eybidir, yoxsa siz elə bunu asimilasiya siyasətinin bir parçası kimi mi görürsünüz? Necə oxumaq lazımdır bunu?
Elə çox gözəl bir nöqtəyə işarə elədiniz. Elə bayaq mən bunun sadəcə bir videoya aid olmadığını və sadəcə o ailə ilə döktür arasında olmadığını işarə elədiyimdə istəyirdim buna işarə eləyəm ki, bu dil məsələsi sadəcə irtibat məsələsindən və ya işte o videoda olan məsələlərdən keçibdir. Bir sistematik hiyerarşiyə dönübdür. Və bu hiyerarşinin ən üstündə isə farsça danışmaq özünə bir aidiyyət qazanıbdır. Yəni İranda soruşanda ki, dil dediğimizdə dil kimə aiddir? Farsça kimə aiddir? Deyəcəklər, bəlli bir kəsimə aiddir. O kəsim kimi danışmasaz, o kəsim kimi olmasaz, o kəsim kimi davranmasaz, tüm həzinələr gələcək sizi tapacaqdır, travmalar gələcək sizi tapacaqdır və filan. Bu aidiyyəti o farsçanı, o sistem gətirib elə başa qoyubdur, elə xiyerarşinin başına yerləşdiribdir ki, genişlədikcə gəlibdir obisi dillər, obisi kültürlərin də aidiyyət alanlarına keçibdir. Yəni bu ki, bir insan gələh öz aidiyyətindən qopa, yəni öz dilindən, öz kültüründən qopa və o xiyerarşinin ən üstündə yerləşən o fars kültürünün aidiyyətinə özünü yerləşdirə, onun kimi danışa, onun kimi rəftar eləyə, o çərçivədə özünü tərifləyə, ta bəlkə eləyə bilə, gələ bu xiyerarşik sistemin içində özünə bir pozisyon tapa bilə. Onun üçün də bu sistematik bir şəkildə işləyir və otomatik, yəni bir xanivadədə də suçu aramamaq lazımdır. Üçün sistem gətirir bunu, belə ilqa eləyir ki, sənin uşağın onun kimi danışmasa, fars kimi danışmasa, xiyerarşinin üst səviyyələrinə gəlib çatmayacaq və farsçanın yaratdığı o siyasi və quftuman imkanına əslən sahib olmayacaqdır. Bədbəxt qalacaqdır, travma yaşayacaqdır, biləsinə məskəri eləyəcəklər. İkinci fenomenə baxdığımızda da yəni aidiyyət məsələsidir. Yəni biz hətta istəsək öz aidiyyətimizi belə təqdim eləyək, mübarizə eləyək, belə sadəcə o fenomen blogger kimin yox, bəlkə Babək Nəhrində də bunu görürük. Yəni gedir Tehranda bir bərnamə icra eləyə, hətmən deyir bəlkə gələk öz aidiyyəti olan kültürünü, məsələn aşıq sənətini məskəri eləyə, öz dilini məskəri eləyə ta məqbul görülə. O hakimiyyətdə olan egemen deyirik də, hakimin gözünün qabağında. Yoxsa başqa şəkildə qəbul eləməyəcəklər biləsin. Yəni ya türkdə gələk muzədə ola, elə Şəhriyarın şeirlərində qalı şeir dili ola, düşüncə dili ola bilməz, siyasət dili ola bilməz. Ya da gələk istəsə məşhur ola, gələk özünün yəni, təməsxur hamiz halətə salıb gətirə özünə bir pozisyon qazana. Başqa türlü çox prestijli bir halətdə çıxış edə bilməz. Yəni sistem belə qurulubdur otomatik olaraq. Təbii ki, xanavada da bunun bir parçasıdır. Yəni gətirir otomatik olaraq bilər və ya bilməz bu sistemə xidmət eləyir. Döktürdə həmçinin o bir tərəfdə görür ki, ərzə təqaza var, müştəri var. Deyir, mən də dərman elərəm, pulumu qazanacağım da.
Siz deyirsiniz, ailə özü o işi görə bilər, amma bu bir boşluqda, bir vakumda olmur. O da bir... 100%. Uşağının gedib o sistemin içində öz yerini tapa bilməsi üçün bu işi görməyə bir şəkildə məcbur edilir deyirsiniz. Son illərdə, son 15 ildə, son 20 ildə biz çox belə gözə çarpıcı bir şəkildə gördük. Xüsusilə universitetlərdə öyrəncilər, tələbələr türkçə dərcilər və ya türkçə farsça dərcilər çıxarmağa başladılar. Türkçə ad seçmə məsələsi, ailələr hətta mücadilə edirlər, hətta bəzən 2-3 il uşağı adsız qalsa belə türkçə ad qoymaq seçmək istəyir, mağazaların adlarında. Bu çox gözə çarpıcı bir şəkildə keçən illərdə biz görmüşük, dəyişdi. Və ya misal üçün Türkiyə kanallarını izləyən çox kiçik yaşlı uşaqlar görürük, heç ailəsi də çox bəlkə faal da deyil, amma çox gözəl türkçə danışmağa başlayırlar. Bütün bunlara rağmen sizin de dediklerinizə görə o sistem de ama orada işləyir. Nə etmək lazımdır? Yani bütün o fəaliyyətlər mən dedim, sistemə qarşı bir nəticə əldə edə bilmədi mi?
Mən belə baxıram ki, bu dil, əvvəlin ki, bunu anlayaq ki, dil sadəcə irtibat vəsiləsidir. Bu neçə seri bizə ispat olunubdur. Dil, əgər hələ İran kontekstinə məxsusən baxsaq, güc ilişkisi, mübarizə, hətta əgər ilişkisi yarada bilər və yəni siyasətdə çox önəmli bir aparatdır. İranda asimilasiyon üçün istifadə olunur və asimilasiyon üçün istifadə olunan etniklər də, millətlər də eləyə bilərlər bunu qarşı öz dilləri ilə mübarizə alanına çevirirlər. Bəli, burada bir zero sum game deyirik da, yəni o farsçanın yaratdığı aidiyyət alanı deyirik, siyasət alanı deyirik. Genişlədikcə otomatik siz istəyəsiz və ya istəməyəsiz sizin alanınız kiçiləcəkdir. Yəni onun qazancı sizin kaybetmeniz anlamına gelecektir. Onun için de buna karşı mübarizə eləmək, yani bu asimilasyon siyasetine, bu aidiyyət içi yaranıbdır ve xiyerarşinin en üst səviyyəsində rand kimin yer alıbdır, farsça danışan 1-0 hayatı qabaqca başlayır, bununla necə istəsək mübarizə eləyək, özümüzə bir aidiyyət alanı aşmalıyıq. Bunu aşmaq üçün de, bunu aşdıqca da o karşı alan kiçiləcəkdir. Necə ki, o karşı alan genişlədikcə bizim kiçilir. Bu mübarizə alanını öz dilimizə xidmət eləməklə, öz dilimizə alan açmaqla. Siz misal vurdunuz, mən də sosial mediadan misal vururam. Türkcə Twitter çox gözəl bir misaldır bunun üçün. Yəni çoxu dostlarımızın fikirləri budur ki, əgər biz yəni bir boykot kimi qabağa çıxsaq və ya daha çox öz dilimizdə yazsaq, özümüzü izolə eləmiş olacağıq bu siyasətdən. Dərhal ki, Türkcə Twitter də dəqiqən bizə bu bunun əksini göstərir ki, biz əgər bu dili mübarizə dili olaraq seçsək və ona xidmət eləsək, o dildə yazsaq, o dildə düşünsək, o dildə fikir və muhtəva üretsək, özümüzə bir alan açırıq. Necə ki, Türkcə Twitterdə bu gün görürsünüz, onlar ki, hətta apolitikdirlər, siyasi dəyərlər belə farsça yaza-yaza neçə illərdən sonra gəlirlər, peşman olurlar və deyirlər, hashtag vururlar, deyirlər, mənə də tapın. Mən də gəlirəm sizin alanınızdan istifadə edəyəm. Mən də daha öz dilimdə danışmaq istəyirəm. Yəni, görürük ki, daha izola olmadığımız kimi, hələ gəlirik, biraz daha da güclənirik. Öz içimizdəki bağlar da daha gəlir, güclənir. Və tarixə də sənəd qoyuruq. Yəni, öz dilimizi bugün danışmasaq, xidmət eləməsək, qarşı tərəfin dilini danışsaq ki, qarşı tərəfin zaten özünün büdcəsi var. Demirəm, pis bir dildir. Bəli, pozisyon olaraq bizim qarşımızda dayanıbdır. Asimilasyon dili olaraq da olubdur. Qarşımızda durubdur. Əgər qarşı tərəf mübarizə verilməsə, gələcək o pozisyonu daha təhkim eləyəcəyik. Yəni, o dil, onun mübarizə alanında mübarizə aparacaq, əgər o dildə danışsaq. Yəni, mübarizəmizə 1-0 dalıda başlayacaq və həmişə difai pozisyonda qərar tapacaq. Niyə ki, zaten öz dilimizlə danışmırıq. Çox gözəl bir yazı var idi, orada oxuyurdum ki, deyirdi ki, biz uşaqlıqdan farsçanı mədrisədə öyrəşdiyimiz üçün. Deyirdi ki, farsça elmin dilidir, sonra hala ərəbi və ingilisini öyrəşdiqca, başqa dillərlə yekaldıqca tanış olduq, bildik ki, nə farsça elmin dilidir, nə obsi dillər budu qanəni poza bilir falan. Və sonra da çox gözəl bir cümlə deyirdi ki, biz lal deyilik, amma dilsiz bir millətik. Yəni, lal deyilik, əzizdən bir cismi, bir müşkilimiz yoxdur. Hələ dilsiz bir millətik. Və bu çox məncə gözəl burada məfsəlbəndə eləyibdi bu cümlə ilə. Deyibdi ki, bu dil, dilsiz olmaq, yəni bir qufdumana sahib olmamaq. Yəni, öz mübarizəndə öz dilini düşüncə dilinə çevirə bilməmək və başqasının dilində mübarizəni davam eləmək. Rəsmən elə o anlama gəlir ki, sən dilsizsən və ya hətta lalsan. Və məncə bu çox gözəl bir cümlədir və bunu yetirir ki, yəni bu dillə əgər istəyiriksə bir xidmət eləyək, bu döncəyə, bu qısır döncəyə bir son deyək, hətmən və hətmən öz dilimizə xidmət eləməliyik, öz dilimizlə danışmalıyıq və özümüzə bir dil alanı aşmalıyıq ki, o bizi dil alanı ki, asimilasyon dili ola, hakimin dili ola ki, bizə zad açıbdır, asimilasyon mübarizə açıbdır, ona qarşı dura bilək.
Deyirsiniz, elə yenə hər şeyə rəğmən o asimilasiya sisteminə qarşı çarə mücadilədir dil məsələsi üzərində və türk dilinə bir sahə açaraq. Çox sağ olun Sinə bəy, təşəkkürlər müsahibə üçün.
Siz sağ olun, mən təşəkkür edirəm, sağ olun.